Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! În această săptămână am mers la Mălăiești, o localitate din stânga Nistrului. Am rămas plăcut surprinse de vorba localnicilor, oameni cu o judecată cumpănită, uneori conservatoare, așa cum mi-au confirmat chiar ei. În magazinul de lângă moară am vrut să cumpăr o pâine. Aveam doar lei moldovenești.
Nu spate, altă valută.
Nu e străină.
E altă valută. Noi n-avem drept, n-avem licenzie.
În dolari ați vinde pâine?
Nu. Nu mă rog, le transmisiune.
Cum trebuie să vă conving? Eu să ne vindeți în lei moldovenești.
Nu mi-s convinge. Noi îmi facem cadou sau pâine.
Pavel Stratan lucrează la două proiecte importante și anume la al treilea album din seria Amintiri din copilărie și la cartea cu același nume, care va fi ca o pătură așternută peste toate piesele acestor trei albume.
De meteo, de când mă știu, mi-au plăcut să beau, să fumează, să dau cu pomnul și să fac ce vreau.
Cu Pavel Stratan, la acest sfârșit de săptămână, va dialoga colegul Dumitru Crudu. Prozatorul Aureliu Busuioc își va citi jurnalul săptămânal. Acestea sunt doar câteva subiecte ale emisiunii. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. În Kârgâzstan, vechiul parlament care și-a reluat activitatea continuă astăzi dezbaterile în vederea numirii unui guvern interimar care ar urma să organizeze alegeri anticipate în decurs de 3 luni. Despre soarta fostului președinte Akayev nu se știe nimic. Potrivit agenției de știri oficiale, Akayev ar fi dat publicității o declarație în care afirmă că nu a demisionat și că opoziția încearcă să organizeze o lovitură de stat. Prima dată de când a fost ales papa, mai precis pentru prima dată în 26 de ani, papa Ioan Paul al II-lea nu a participat la slujba din Vinerea Mare. Credincioșii au putut să-l vadă pe suveranul pontif cum acesta urmărea slujba la televizor. Catolicii și protestanții din lumea întreagă sărbătoresc mâine Paștele. Republica Moldova va trece noaptea de sâmbătă spre duminică la ora de vară. Potrivit unei dispoziții a guvernului, trecerea se va face la ora 2, când acele ceasurilor vor fi mutate cu o oră înainte. Orarul de vară este menit să asigure o economie de energie electrică prin mutarea activităților zilnice în perioada cu maximă lumină naturală.
În această săptămână am trecut Nistru. M-am deplasat la Mălăiești pentru a discuta cu localnicii despre starea de incertitudine care există de mai mult timp, despre ce se va alege din bucata asta de pământ. Am reținut dorința lor firească că, indiferent cu cine la putere, vor să o ducă bine, să fie respectați, să câștige cinstit o pâine, să nu se mai simtă prizonieri ai unei situații pe care ei nu o pot soluționa.
Satul e pur moldovenesc. 99% sunt moldoveni. A doilea familie, dacă nu chiar toate, au rude la Moldova.
Soția e din Republica Moldova, dar eu din partea asta și eu țin și cu moldovenii și cu Transnistria și Unire. Dacă au fost și război și amuiesc, nu-i Unire sfădesc.
Despărțirea toată nu și la bine, chiar sunt într-o familie. Dacă părinții se spart, rămân copii de anima lui.
Vreau Moldova, nu.
Sunt la popor, se întoarc cu fața la popor. Și Moldova unică. Germania s-a unit, noi parcă iar ne-am despărțit.
Sarmanul moldovan a fost tot timpul divizat. Cum să nu fii unit? Să nu te ajuți? Uitează, moldoveanul a trăit vreodată fără mahalean, fără clacă. Dacă meșterul Manole nu a făcut clacă, ai văzut ce-o păsit? Până la urmă, până să faci capsă, o lepeți și te duci. Pru-pru. Vedeți? Unirea ce înseamnă? Așa, așa asta. Eu ții o linguriță de borșacru, în matami o linguriță de miere și așa și mai departe. O pâine, o făină, o asta, nu spate de trăit așa cum nouă ne dictează cineva.
Dispărerea acestor hotare care sunt între noi, aceeași economie trebuie integrată. Cât mai mult period trece de când noi am ajuns la acest conflict, cu atât oamenii mai tare au ură față de altul, ceea ce nu ar trebui.
Trăim și îndeopște ne dezvoltăm pe baza legilor din Transnistria. Eu ar dori ca să fie rezolvat conflictul.
Noi ar trebui să mergem spre unire, dacă vrem să facem un stat comun. Republica în Transnistria, tot ce trebuie să aibă o oarecare status.
Dar vreau și Prinistrova să fie. Și Transnistria, lasă și e. Că văd că conduc bine, ca când se și Smirnov, Maracuța. Conduci cu o țara bine și...
Vreți Smirnov sau Voronin?
Și Smirnov și Voronin.
Și comunistii Smirnov, și comunistii Voronin, dar ești și fac, fac lucruri care trăim noi așa, am mizerie. Așa-l sătul pe cel flămân nu l-a crezut niciodată. Ei își fac alor mendri, îl fac pistă câini în tot felul, dar ei nu-s mai de treabă.
Ce statut ar trebui să aibă această Transnistrie în componența Moldovei?
Statut de autonomie în cadrul Moldovei. Cei la ce tind conducerea statului nostru, cred că asta și este rațional.
Conducerea statului dumneavoastră?
Da, Transnistria.
O autonomie mare și o autonomie care ar șterge cele greșeli făcute de conducerea trecută, poate și de conducerea de astăzi.
E ca în natură. Când vin la vânătoare și aduc leul, ea păi pun dinainte băcata și e mai bună. Și în societate cam tot așa. Cine e la conducere, așa la ea și e mai bun. Dar noi dăm și rămâne.
Suntem la o așa situație că, mai că eu socot că dacă ar face referendum în Transnistria, noi dacă ar mai trece 2-3 ani, mai că nu ar pune la vot unirea cu Moldova. Noi ne îndepărtăm. Politică...
Pare că s-au deprins oameni și cam greu. Moldovenii de ziceam că șovăiesc tot. Majoritatea șovăiesc și e greu de spus.
Politica dus chiar și din Moldova și Transnistria la momentul de față ne îndepărtează unul de altul. Ceea ce nu ar trebui să fie.
Să se împace cei de sus și să lasă confruntările acestea ca ce dorim. Și Transnistria și Moldova.
Noi trebuie să fim într-o republică. Cred că și viitorul copiilor ar fi mai fericit dacă vom fi împreună.
Omule, pe drept cuvânt, pentru ce pe acest pământ ai venit și pentru veci, ce ai să lași când ai să pleci? Lacrimi și blestem, ori zâmbete, noroc și flori. Scrum și hulă, când pe plăci, ce ai să lași când ai să pleci?
Vedeți o Moldova unită?
N-ar strica. Acest lucru ne mai uităm și în Europa. Trebuie să ne învățăm de la dânși cum să mai faci. Noi ne facem mai multe probleme decât le rezolvăm. Eu de pe anii 70 am simțit cum ne iubea Uniunea Sovietică pe pielea mea. Eu eram mare patriot al Brejnev. Dar am simțit că am greșit. Regret ce să-i faci. Toți am trecut. Am mers prin botezul ăsta al bolșevicilor. Nu cred în ea comunismul. Văd în ceea ce este aici. Istoria putem să o cunoaștem, nu putem schimba. Iar viitorul îl putem schimba. Dar nu putem cunoaște. Eu mă conduc după principiile astea. Pot schimba mult în viitorul copiilor mei. Depind mult de guvernanții noștri. Dar ei dacă tulbură mințele dată lumea.
Vom reveni cu un amplu reportaj de la Mălăiești pe parcursul emisiunii. Acum o să-l ascultăm pe scriitorul Aureliu Busuioc, cunoscut și valoros eseist, dramaturg și prozator, autor a 6 romane, printre care și Spunem Johnny, despre pocăință, despre răzbunarea trecutului, despre păcatul colectiv al celor care au făcut posibilă tomoarea închevedistă, Siberiada moldovenilor, etc., etc. Astăzi, Aureliu Busuioc este autorul tradiționale rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. Ca orice basarabean ce se respectă, lunea mă trezesc ca să mă întreb în ce țară trăiesc. Binevoitoare, televiziunea așa zis publică, îmi comunică într-o românească aproximativă că țara e aceeași, dar cu un zâmbet mai fericită decât ieri, cu un milion mai bogată, cu o tonă mai grasă și că, în general, în raioanele de sud a început aratul de primăvară. Mă consider un om de carte, deci, ca să nu greșesc, apelez și la a doua sursă de informații, strada. De la etajul 7 domin cu privire o bună parte a urbii. Pe carosabilă înghesuială de Mercedes-uri, de Toyota, de Ford-uri și Nissan-uri, mai multe decât la ele acasă. Mutrele prospere și superioare din spatele parbrizurilor par să dea câștig de cauză televiziunii. Nu mă mai interesează mijloace de transport în comun. Dar vai, televiziunea mai are și vești de peste hotare. În Gabon, zice ea, venitul pe cap de locuitor este de numai un dolar pe zi. Cum o fi ducând-o sărmanii, adună în gând pensia mea pe o zi cu pensia soției, ura, rezultatul 3 dolari. Am rupt gura gabonezilor. Închid televizorul cu un sentiment de profundă satisfacție. Marți, țara în mare fierbere, suntem în frigurile declarațiilor de venituri. Ca om al datoriei, o iau și eu pe drumul fiscului. Pe coridoarele instituției, nici urmă de îmbulzeală. Veniturile trimise prin Western Union sau aduse în căptușala hainelor de prin Spania și Italia, de prin Grecia și Rusia, nu sunt impozabile. De altfel, ca și cele realizate direct pe miile de metri pătrați de trotuare, din chiar jurul fiscului. Nu ați omis cumva un zero? Mă ispitește inspector după ce îmi parcurge declarația. La răspunsul meu negativ, văd cum mi se aprinde în ochi un sentiment de caldă compasiune. E un băiat de treabă. Ce să-i faci, zice? Cu ceva voință se poate supraviețui și așa. Plec umilit. Pe drum însă îmi amintesc de analfabetul negustor de vechituri pe care Călinescu l-a canonizat ca literat filosof pentru maximile lui și nuveluțele de felul acesteia. Cilibi Moise a pățit o mare rușine. Azi noapte l-au călcat hoții și n-au avut ce fura. Și să mai zici că râsul nu vindecă rănile sufletești. Miercuri. Am într-un sat de prin părțile Codrilor o bojdeucă de vacanță. N-am fost să o văd din toamnă. E timpul să o vizitez și să mai aflu ce zice gura satului după alegeri. Ulițele pustii. Bătrânii birui cu greu noroaiele, iar tinerii calcă mai sigur pe asfalturile Veronei sau Madridului. Pe la portițe, copii nu prea spălați, cu părinții înlocuiți de telefoane celulare, pe care le țin la ureche fără să vorbească cu cineva. Vecinul Vasea începe tot mai mult să ia la față culoarea zaibărului, cafeaua lui cotidiană și, vai, nu numai a lui. Cu ajutorul celor vreo sute de cuvinte pe care le mai ține minte, încearcă să-mi explice cum a dispărut din curtea mea butelia de gaze sau antena televizorului. Dar lucrurile acestea nu mă mai interesează. Se întâmplă în viecean, au devenit obișnuite. Cum ai votat, Vasile? Daci, mata nu știi că votul e secret? Nu se poate să spui. Vecina Mărușca e mai puțin vigilentă. Eu nu i-am mai ales pe comuniști. Vor să ne bage în Europa. Să murim de foame? Dar pe fii, cătă de unde îți trimite dolarii? Nu din Europa? Ba pe dracu, ia-i în Ispania. Joi. Prima adunare în plena noului parlament. Împărțeala pomenilor. S-a vorbit atâta despre transparență cât ne-am așezat de dimineață în fața televizoarelor ca să asistăm la minunile ce ni s-au promis. Dar n-a fost să fie. Televiziunea se odihnește. Pentru cimăgeala din Parlamentul Nigerului s-a găsit loc, pentru reclama vaxului care face obrazul cu 81% mai gros așișderea, dar pentru a ne arăta cum se pune temelia societății noastre viitoare, ioc. Teama de a nu speria copiii. Ar fi putut pune cerculețul acela roșu cu mențiunea minorilor sub 30 de ani vizionare interzisă. E drept că câte ceva bănuim, dar cât de interesant ar fi fost să vedem și noi muritorii cum i-au găsit comuniștii și unde pe cei 5 parlamentari străini câți le mai trebuiau pentru a alege președintele țării. Vineri. N-a fost nicio bombă ieri. A fost doar un miros urât, chiar pestilențial. Domnul Deacov, potrivit unui vechi obicei, a părăsit în ultima clipă blocul care l-a proiectat în Parlament și împreună cu o mică gașcă de acoliți a alcătuit o fracțiune aparte. Deci alegerea domnului Voronin în fruntea statului nu mai este o problemă. Surpriza cea mare a fost renunțarea la modelul englez, cel cu regină, și îmbrățișarea celui suedez, cu rege. Regele, alias speakerul Parlamentului, este de azi înainte domnul Marian Lupu, un tânăr frumos, elegant, instruit, un pic cinic, membru de partid, a candidat pe lista comuniștilor și idealist. N-a citit cursul scurt ca să știe cum procedează comuniștii cu tovarășii de drum după stoarcerea lămâiei. Și mai are domnia sa un defect, e cu un cap mai înalt decât domnul Voronin. Dar mare fan al lui Ștefan cel Mare știe viitorul nostru prezident cum se pot face două persoane să aibă aceeași înălțime. Sâmbătă. Mă întreb de ce ori fi atâția politicieni pe lumea asta. Am reflectat îndelung asupra fenomenului, cred că am priceput câte ceva. Dar ce anume am înțeles, pot spune numai în versuri, într-o epigramă. O fi politica e ingrată, o fi ea curvă, dar vezi bine, e unica prostituată ce te plătește ea pe tine.
Cunoașteți că epigrama satirizează elementele negative ale unui caracter omenesc, ale unei situații și se termină printr-o poantă ironică, așa cum a făcut-o scriitorul Aureliu Busuioc, care și-a citit jurnalul săptămânal. Spunea prozatorul că șederea îi este mai mult la țară, adică la Ghetlova. În mediul rural vom reveni și noi. La Mălăiești, Grigoriopol.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Situat pe șoseaua ce leagă teraspolul de Dubăsari, satul Mălăiești are locuri minunate de popas, însă prea puțini oaspeți vin aici să vadă cum trăiesc cei peste 8.000 de locuitori. Aveau să-mi spună chiar localnicii. Casele sunt bine îngrijite, reconstruite sau proaspăt vopsite. Am aflat că acestea au fost posibile doar pentru că proprietarii lor muncesc în străinătate, în special în Federația Rusă. Cei care vor un trai decent nu au o altă alternativă decât plecarea la muncă peste hotare. Mălăiești s-au dovedit a fi dornici de a vorbi la microfon.
Transnistria sunt probleme. Așteptăm Smirnov, ori Maracuța să rezolvim. Pe pensionari nu e obișnuiește, dar eu, de pildă, am lucrat mehanizator mulți ani, dar ultima vreme, vreo 15 ani, nu am primit niciun ban cât am lucrat în colhoz.
Băieții, eu lucrat tractoriști în colhoz și 10 ani nu am primit nimic.
Я как дотор в колхозу, ну что, сор, плати его дата к народу и став бары, ну.
Колхозу, ну, платят банши был, с вами, с него идут, дука, ламоска, ворен, Италия, ворен, алтепер.
Колхозу лезть, ну, потен, де стулак, убраться де мунка, тот, как центенсат. Ляфа и мик, черинцелес мар. Ну, я сентем аж ала он невелка, ниш ну мурим, да кяр штреем гилин.
Да, романс в урму ляк. Cu reformarea agriculturii asta trebuie să spunem că e pe drept.
Care e soarta livezilor?
E soarta de mânau, că nu sunt. Noi am avut 1700 hectare înfloritate în Livada. Erau plasiere spre Livada, albini, Livada înflorită. Cea mai mare plasiere era 9 mai și în toamnă când scosie roada. Și acum am rămas 80 hectare și de pierzi, s-au scos tăt. Livezul a rămas puține, vii de mult nu le avem. Și tot e scump, motorina și micatele.
Oamenii au copii și trebuie să învețe și nevoiți să pleci în Rusia, în altă părți, ca să câștigi mai mult.
La Moscova am fost la construirea niște dece la vile. Salariul este, dar când vii acasă, mult n-am mai durat la Moscova, dar mai bun venit ai la Moscova decât în sat. Banii trebuie pentru casă, pentru mobilă, pentru altceva, pentru viitor.
Dacă 20-30 de oameni pe an scriu cerere să dea lot pentru construcție, în timpul de față, dacă ajunge unul pe an, la ei îți plecați. Care la Moscova, care să crește copiii, să le cuiască părinții, să crească copiii, să înveți.
Nu fiecare om are ce resurse și e mai ușor să plece la muncă.
Să lucreze, să întoarcă la casa lor fiecare.
Clar lucru că în țările Europei salariul e cu mult mai mare, dar omul nu are cu să mișca, nu are capitalul celălalt pentru a-și lua startul în Europa. Că e plecat câte unul din familie, lasă copiii, pe seama buneilor sau la alții.
De altfel și generația tânără pleacă din sat. La Mălăiești sunt două școli moldovenești unde se predă în grafia chirilică. Cadrele didactice ne convinc că aici se face carte.
Să vă spun sincer și adevărul, avem o școală tare puternică. În jurul la 80% își fac studiile în instituții superioare. 50% învață la Chișinău, avem și la România, dar partea care au rămas își fac studiile la Tiraspol.
La Mălăiești să faci carte.
Cum o faci?
Sunt alte probleme. Viitorul le părține lor și de atât ne stărâm să facem generații sănătoase.
Care își fac studiile la România, majoritatea rămâne în Moldova, dar care au venit în Transnistria, nu am auzit încă nimic să plângă că nu și-a găsit de lucru sau undeva este că diplomul nu e valabil sau altceva.
Programele sunt la nivelul anilor trecuți. Ar fi bine ca o leacă să fie mai perfecționată în corespundere cu cerințele zilei de astăzi.
Sunteți profesoară de...
Istorie. Predau istoria Rusiei, istoria antică, istoria Evului Mediu.
Și istoria Transnistriei?
Și istoria Transnistriei, da.
Și ce le vorbiți copiilor la istoria Transnistriei?
Despre economia Transnistriei începem, crearea statului cu conflictul care a avut loc. Ministru.
Le spuneți că este un stat nerecunoscut?
Așa le spun, că este un stat nerecunoscut și autoproclamat.
Istoria e una, cum am numit-o, dar e una. Dacă azi a fost așa, așa trebuie să fie și în istorie, nu poate fi altă. Cum l-am numit-o noi? E o istorie.
Dacă copiii ar fi conduși atât de bine de profesori, apoi cărțile domnului Beșleagă n-ar fi huiduite, dar ar fi citite și cu sfințenie sfințite.
Ai... Copiii sunt nevoiți să studieze și istoria Moldovei, și istoria Transnistriei, și istoria Rusiei, deoarece este program aprobat de Ministerul Învățământului. Teritoriul Transnistrian a fost mult timp parte component și a Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice. Deci este nevoie să studiem istoria, deoarece relațiile destul de strânse cu Rusia.
Nu mă doare istoria poporului nostru. Trebuie să o cunoaștem, dar noi nu cunoaștem. Dar ne se vede pe gât o mie și una de lucruri artificial.
Noi nu suntem stat recunoscut, noi nu avem legături directe cu alte țări.
Care administrație vă acordă mai mult ajutor? Cea de la Tiraspol sau cea de la Chișinău?
De la Chișinău nu am niciun ajutor, vă spun de înainte. Tot ajutorul îl primesc de la administrația din Grigoriopol.
Despre adevăr și minciună, despre fals și adevăr au insistat să vorbească sătenii.
Ați văzut ce se face din pământul ăsta? Ați văzut interesele, cum se intersecționează. Dar de minciună, eu să fiu uite așa. Lumea e otrăvită. La radio se otrăvește, la televizor se amăzește și apoi mai au agenți.
Dar eu, de pildă, nu prea cred televizorul, nici chiar de la Chișinău, nici de aici, nici radioul, fiindcă văd că e tot acolo cam întors, 180 de grade. Eu sunt profesor, pentru noi nu e greu să te orientezi, dar omul simplu. De asta o folosesc, îi manipulează cum vrei. Le vără pe gât și omul știe că a mers pe mine și gata.
Cum faceți diferență între adevăr și fals? Între minciună și adevăr?
Cam tot ce scrie și tot ce auzi la televizor, opune opus. se spun, analizează ei peste oglindă. Sidre, cel mai rău când se pierde încredere. La noi credere și în viitor, n-ar vedem asta.
Păi ăsta e omul de tip nou, sovietic. El știe numai să minte, minciuni, numai îți promite. Uitați-vă câți prezidenți a venit. Ce înseamnă a fi prezident, dragii mei? Păi asta înseamnă curățenia curățenilor, sfințenia sfințenilor, omenie omeniilor. Și uitați-vă, și la urmă a rămas călcați de tancuri. Nici nemții nu făceau așa ceva.
Și care creează dumneavoastră?
Să fie locuri de muncă și oamenii să aibă o plăcere de la muncă. Asta e începutul la tot. Dacă este bani, este marfă. Dacă este marfă, este bani.
Minciuna, furtișagul, hoția, fățărnișia, neadevărul, amăgeala, noi șezând și așteptând, ne distrunge pe noi. Psihologic, noi singuri ne nimicim. Ne auto-lichidăm, pentru că nu acționăm.
La Mălăiești s-a născut și scriitorul Vladimir Beșleagă, care ne și însoțește în această deplasare în stânga Nistrului. Știu că aici, în casa dumneavoastră părintească, există foarte multe cărți. Casa ar putea fi transformată într-un muzeu al unui clasic viu al literaturii. Alături de nucul din grădină, la umbra căruia ar veni mulți oameni însetați de popasuri turistice.
Da, vă invit să intrați. Poftim, poftim, vă rog. Vă rog, intrați. Asta e casa mea, vă puteți să uitați de departe, să vedeți. Avem lalele, avem stânjenei, avem narciși, asta un cireș, se numește Napoleon. Părul ăsta, prăsadul ăsta, e sădit încă înainte de război, din 36 sau 37.
Ce vă leagă de satul natal?
Toată viața mea legată de satul natal. Poftim, intrați. Am scris o carte pe care am dedicat-o satului. Cu ani în urmă, dar ultimul timp am realizat un serial de dialoguri cu cei mai interesanți sătieni de mei. Seria dialoguri transnistrene, dar de fapt este dialoguri mălăiștene. Sper să editez o carte. Să vă spun un vers de-al mamei mele. Mama mea a fost o ființă rară pe lumea asta. S-a măritat de nevoie ca să nu fie dus și ea cu taic-o la pădurile cele înghețate. N-avea decât 17 ani. Și n-a învățat o zi la școală, dar cunoștea atâtea lucruri că eu, care am făcut școală și nu știu ce, nu știam atâta cât știa ea. De la 5-6 ani m-a învățat să citesc. Cunoștea grafia rusească, grafia latină și grafia slavonească, veche aceea. Și am să spun numai un vers. Auzit de ea de la un poet al satului, care era un semi-orb, un călugăre de la Chițcani, versuri despre sfârșitul fiecărui om. Se scurtează pasul, slăbește glasul, se ascute nasul, se apropie ceas.
În Mălăiești există strada livezilor, a fântânilor, dar au rămas doar denumirile. Unele livezi, așa cum ne spuneau localnicii, nu mai există. Au fost tăiate, iar fântânile au secat. Aici, pe strada fântânilor, fiecare gospodar avea câte o fântână, ne spune un mălăieștean, declarație susținută și de scriitorul Vladimir Beșleagă.
Aici era zona cea mai potrivită pentru fântâni cu apă bună. Erau vreo 20, dacă nu 25 de fântâni. Pe vale la fântâni.
Problema apei potabile e critică.
Da, pentru că s-au ostupat multe izvoare, s-au ostupat multe fântâni. Și vinele de apă bună, s-au ostupat izvoarele și fântânile s-au mâlit și tot așa. Era o vreme când aici, când eram eu copil, era un părăiaș frumos. Pe urmă când s-au arat toate câmpurile, s-au mâlit părăiașul și se ridica apa în beceri. Nu avea curgere, scurgere și s-a săpat un canal. Și atunci a revenit oarecum regimul apelor freatice după aceea.
Acum ne despărțim de casa scriitorului Vladimir Beșleagă.
Oricând sunteți doriți, așteptați, când sunt eu, veniți aici.
Are 30 de ani și cântă despre băutură și copilăria lui. A plecat din Chișinău și ce a cucerit aici în câțiva ani în România a cucerit doar într-o lună. Acesta este Pavel Stratan. Colegul Dumitru Crudu îi cunoaște succesul. A stabilit recorduri de vânzări greu de egalat, are toată aprecierea din partea criticilor presei, dar mai întâi din partea melomanilor.
După succesul fulminant al trupelor Zdob și Zdub, Ozon și Millennium, a venit și rândul lui Pavel Stratan să se impună dincolo de hotarele Republicii Moldova. La ora actuală, Pavel Stratan este unul dintre cei mai bine vânduți artiști din Republica Moldova și din România. Deja se vorbește despre un fenomen Pavel Stratan. Criticii de specialitate au categorisit muzica sa ca aparținând postmodernismului muzical. Ironia se face simțită în fiecare dintre melodiile bardului din Chișinău. Știu că și-au mai bine, îi atunci când domnul cu gândul. Despre muzica lui Pavel Stratan se mai spune că este conceptuală, iar cântărețul a fost proclamat de mulți ca fiind un amestec de Goran Bregović, Vysotsky și Okudžava, dar în același timp el rămâne a fi deosebit de original prin capacitatea sa de a personaliza aceste stiluri muzicale într-o versiune moldovenească. Ceea ce mai este impresionant în cazul său este faptul că și-a început cariera muzicală în 2002, abia la vârsta de 32 de ani, când unii cântăreți deja se lasă de muzică. Primul album, Amintiri din copilărie, pe care l-a scos atât de târziu, l-a făcut în scurt timp unul dintre cântăreții cei mai cunoscuți din Republica Moldova și din România. Acum Pavel Stratan se află într-un turneu în România. Iată ce ne-a spus el despre modul cum e primit de publicul românesc.
În toate orașele unde am fost, m-au primit foarte, foarte, foarte frumos. De obicei, publicului românesc le place sinceritatea povestirii, jocurile de cuvinte, ironia asupra băuturii, muzicalitatea și simplitatea versurilor, muzica tristă combinată cu versurile de glumă, tema copilăriei, interpretarea care o fac, cânt numai live. Din mai multe puncte de vedere este iubită muzica mea aici.
Acum când vorbiți, observ că nu vorbiți așa cum cântați.
Eu nu vorbesc așa cum cânt, pentru că amintirile mele din copilărie au fost, dacă eu aș fi în satul meu unde m-am născut și aș vorbi cu mama sau cu părinții acasă, normal că aș vorbi în tocmai cum am cântat. Dar mă adaptez oricărei situații.
Mulți dintre intelectuale din Chișinău care însă n-au vrut să-și decline identitatea, ne-au spus că muzica sa este o expresie a unui moldovenism primitiv de care mai degrabă ar trebui să scăpăm decât să-l cultivăm. În opinia acestor intelectuali, muzica lui Pavel Stratan face un imens de serviciu culturii din Republica Moldova pentru că o leagă și mai mult de specificul ei regional în loc să o apropie de cultura care se face în România. O altă opinie în această privință are eseistul moldovean Vasile Iernu, care s-a stabilit de mai mulți ani în România și care a fost unul dintre primii care a promovat muzica lui Pavel Stratan în România, fiind cucerit anume de valorificarea specificului regional.
Ceea ce cei din spațiu Republica Moldova, mă rog, din Basarabia tradițional vorbind, pot să aducă în spațiul ăsta ca și noutate, mie mi se pare este acea diferență esențială. Adică românii sunt sătui de asemănare și mie mi se pare absolut normal. Adică diferența este foarte importantă și trebuie utilizată. De exemplu, se simte foarte mult modul în care utilizează diferența zdob și zdub până și ozon. Ozon, dacă asculți cu atenție ozon, ozon a fost întotdeauna foarte diferit. Ei aduceau foarte multă noutate pentru că semăna mai degrabă cu acel disco la anilor 70-80 din spațiul sovietic. Și în cazul lui Pavel Stratan, mie mi se pare că el utilizează la maxim această diferență. Mulți prieteni îmi spun, a devenit aproape la rudă să vorbește moldovenește cu accent moldoslav, așa să-i zicem.
Moldovenizăm România.
Nu neapărat, adică aducem diferențe pe care, dacă știm să le utilizăm, cred că putem face lucruri destul de interesante. Spate stăm la spate, unul altuia inima se zbate, că tata-șa mea eu vreau tot de tu vrei.
Dincolo de contestări și elogii, Pavel Stratan, alături de ozon și zdob și zdup, este unul dintre cei care întregesc fenomenul moldovenesc în plan muzical, un fenomen care se poate defini printr-o sinceritate debordantă și prin ironie, un fenomen despre care se vorbește tot mai mult și mai mult dincolo de hotarele Republicii Moldova.
Și la acest sfârșit de săptămână venim în casele tuturor catolicilor pentru a-i felicita cu prilejul învierii Domnului. Monseniorul Anton Coșa, episcopul de Chișinău al Bisericii Romano-Catolice, are un mesaj pentru acești ascultători.
Dragi frați și surori, voi care ați trecut prin purificarea postului mare, vă doresc din toată inima vouă să gustați și să simțiți satisfacția victoriei. Pentru că prin învierea lui Iisus ați învins și voi în lupta împotriva păcatului, împotriva mediocrității, minciuni, a prefăcătoriei. Fie ca sărbătoarea învierii lui Iisus să revese și peste toți connaționalii noștri, peste toți oamenii de bine, acea tărie creștinească care este necesară pentru a rezista și a învinge în luptele ce apar de pretutindeni în fiecare zi. Pentru bucuria Sfintei Învieri vă adresez tuturor tradiționalul salut. Hristos a înviat!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbăta viitoare!